You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Sinabi ng leader ng oposisyon sa punong ministro Scott Morrison na tigilan na ang pamumilitika sa usapin ng pondo para sa tagtuyot. Sinabi ng Partido Labor na susuportahan nito ang pakete ng pamahalan sa kondisyon na di ito makakaapekto sa iba pang mga proyektong pang-imprastruktura. Ito'y naganap sa kanilang dinaluhang Bush Summit sa kanlurang bahagi ng New South Wales kung saan maraming mga komunidad ang nakakaranas ng malubhang epekto ng nagaganap na tagtuyot. Tatlong taon na simula nung huling umulan sa maliit na bayan na Collie sa New South Wales. Matatagpuan may 100 kilometro hilagang kanluran ng Dubbo na wala nang minsang maberding lupain ng komunidad. Ito ngayon napapalibutan na ng malalim na mga biyak sa maalikabok na lupain. Para sa grain farmer na si Andrew Freeth, ito ang naging masaklap nilang kapalaran.
We live with variability here in this part of the world, but we're starting to get at the limits of what we would normally prepare for. So we're really just trying to hold on at this point and make sure we're ready to go when the seasons turn around.
Nasaksihan ng 35 taong gulang ang lahat mula baha dulot ng ulan sa ngayon nakakapinsalang tagtuyot.
Well, it was we've gone from one extreme to the other. So in 2016, we actually lost some crop for being too wet. We had a flood in June in 2016, another one in September, and really it's dried up since. So 17, 18, 19 have been well below or close to some of the driest years we've had, particularly from a winter perspective.
Yan ang tinig ng lokal na magsasaka na si Andrew Freeth mula Collie sa New South Wales. Matapos naman nitong ipinangako ng punong ministro ang suporta para sa mga nahihirapang rehiyon sa naganap na Bush Summit sa Dubbo.
But the here and now, as we've already talked about, in rural Australia is very much about drought, unrelenting drought. A drought that's measured in years and it's taking its toll and wearing away even the strongest souls and strongest communities.
Ipinaalam ng pamahalaan ng panibagong House of Representatives Select Committee na siyang naatasang alamin ang mga karanasan at nagaganap sa regional na Australia sa layuning palakasin ang ekonomiya at kung paano ito makakasabay sa kasalukuyang kaganapan o katayuan. Ipinangako ng punong ministro Scott Morrison ang suporta at pagtulak sa sektor ng agrikultura na siyang magbubunga-anya ng 100 bilyong dolyar na industriya pagsapit ng 2030.
We can hit $100 billion by 2030, and I am determined to ensure that we do. That all means one thing, more jobs.
Hinamon din ng pamahalaan ng Partido Labor para suportahan ang 5 bilyong dolyar na Future Drought Fund sa darating na linggo sa Canberra. Sinabi ng leader ng oposisyon na Anthony Albanese, susuportahan ng partido ang anumang mga pondo para sa tagtuyot sa kondisyon na di mababawasan ang pondo para sa mga proyektong pang-imprastruktura.
So I say this, I want more money for Bridget McKenzie's portfolio, but I don't want it at the expense of Michael McCormick's. It's that simple. And I say to the government, don't play politics with this. It's too important. Just stop it. Provide the funding with appropriations as you should. And we'll back it. Any level you want, done. Can go through in an hour.
Yan ang tinig ng leader ng oposisyon, Anthony Albanese. Ngunit para sa mga magsasaka tulad ni Andrew na mayroon ng imbakan o silo at ambisyong mag-export ng kanyang pananim na pulang o grain sa mga bagong oportunidad tulad ng European Union at Britanya, iisa lamang ang kailangan niya, tubig.
It can be difficult when you live on farm and you're surrounded by dry paddocks, hungry livestock. It's partly the mental battle to stay positive and fresh and make good decisions. Any sort of a stress on a business, on a relationship such as a drought like this does take its toll.
Di lamang nararanasan ng mga magsasaka ang sakit at hirap dulot ng tagtuyot. Ayon kay Andrew, nararanasan din ng naapektado rin ang mga komunidad. Di anya nila kailangan ng kawang gawa, kundi ng pagtulak upang makausad mula sa kahirapang ito.
Come out and visit, spend some money in the local community and talk to us. One of the biggest things is just to know and understand and not forget about us.
Kanila namang nililimot o sinpinagsisikapang malimutan ang sakit na dulot ng tagtuyot.
sbs.com.au